Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Hanggang pasado alas 12 ngayong umaga, Mayo 13. Isang araw matapos ang midterm election sa Pilipinas ng May 12, isinagawa ang partial and unofficial count sa COMELEC server sa pagkasenador. Sa naturang bilangan, nasa top 5 sina Christopher Bongo, Bam Aquino, Ronald Bato de la Rosa, Erwin Tulfo at Francis Kiko Pangilinan. Sa party list vote count, nanguna naman ang mga grupong Akbayan, Duterte Youth, Tingog, 4Ps at ACT-CIS. Kasabay ng pagbibilang ng COMELEC server ng boto, ang pagbibilang din ng boto ng Accredited Citizens Arm na Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV. Sa Metro Manila, naiproklama na bilang mayor ng Navotas ang re-electionist at walang kalaban na si John Ray Tiangco. Naiproklama ang nanalong mayor sa Pateros na si Gerald Herman at ang nanalong alkalde sa San Juan na si Francis Zamora. Naiproklama na rin ang nanalong alkalde sa Las Piñas na si April Aguilar. Pwedeng maiproklama ang nanalong kandidato sa local level kung tapos na ang bilangan ng boto. Samantala, hanggang pasado alas 12 ngayong umaga, Mayo 13, nagpapatuloy ang transmission ng final results ng bilangan ng boto mula sa mga polling precincts patungo sa City Board of Canvassers at sa National Board of Canvassers na binubuo ng Commission on Elections officials at silang magbibilang ng boto sa senatorial at party list candidates mula sa mga lalawigan at mula sa overseas voting. Magkoconvene ang National Board of Canvassers ngayong umaga. Umabot naman sa 311 lamang ang automated counting machines na kinailangang palitan sa eleksyon 2025. Nilinaw ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na ito ay hindi dahil pumalyang mga makina, kundi desisyon na palitan nito kapag isa o dalawang beses nang ayaw bumasa ng balota. Noong 2022 elections, 2,500 ang kinailangang palitang vote counting machines noong araw ng eleksyon, habang mahigit 2,000 ang pumalya sa final testing and sealing ng mga balota.
As of kanina, more or less 311 yung mga makina na nireplace natin because of the different issues. But there was no major issue discovered dun sa ating po mga makina whatsoever. So dun po sa mga nagsasabi, pasensya na. Pero yung iba po talaga ay mga misinformations.
Yan ang tinig ni COMELEC Chairman George Garcia. Iniulat din ni Chairman Garcia na nagsilbi bilang Electoral Board ang mga pulis sa Cotabato at Abra. Anya, umurong sa kanilang election duties ang mga guro roon hindi dahil sa takot kundi dahil kaanak nilang ilang kandidato o kaya ay hindi maganda ang kanilang pakiramdam. Pinakakasuhan naman ng COMELEC ang isang watcher sa isang polling precinct na nag-shade umano ng balota. May isa ring insidenteng inireklamo ng pag-shade ng balota pero iniimbestigahan pa ito ng COMELEC dahil poll watcher ang gumawa ng shading ng balota para asistehan ang isang botante na pinahihintulutan na malo ng COMELEC.
Kasi ang report sa amin, okay na yon, tanggal na yung mga watchers. Apparently, yung isang tinuturo na may ID ay poll clerk. Poll clerk. So sabi namin, gusto namin maliwanag na report. Kasi kung poll clerk siya, allowed siyang mag-assist. Kasi unlimited pa yun. Pagka nakalagay sa batas, kapag kapo kasi miyembro ng electoral board, only ang pagtulong o pag-assist sa mga botante na illiterate o kaya naman may kapansanan o kaya naman medyo nakatatanda. Kasi maaaring dalawang lugar yun eh. Yung kasing isang lugar, yun yung dalawa ang poll watchers na nakitaan sa, habang binibidyo na sila ang nag-shade. Yung po pinatanggal talaga yun and therefore pinakakasuhan na natin kaagad.
Yan ang tinig ni COMELEC Chairman George Garcia. Na-monitor naman ang election watchdog na Lente o Legal Network for Truthful Elections ang problema sa ilang automated counting machines o ACM na hindi tinanggap ang balota. Bukod dito, iniulat ni Attorney Ryan J. Rosette, consultant on elections ng Lente na kumalat ang indelible ink na ginamit din sa balota at dahil dito, hindi tinanggap ng ACM ang balota. Tumigil ang ACM at nabalam ang botohan. May mga pagkakataon ding hindi na i-print ang voter verified paper audit trail.
May mga areas na nagkakaroon ng problema, especially dun sa yung pag-finid yung ballots, re-reject. Minsan naman, nare-resolve naman, no? Nililinis yung ACM, tapos ina-accept. But the problem is, it takes time. May areas na merong failure ng printing ng VVPAT.
Sinabi ni Attorney Rosette na wala naman silang na-monitor na na-disenfranchise na botante o hindi nakabotong registered voter. Umabot naman sa 160 na reklamo at iba pang concerns ang natanggap ng Department of Education Election Task Force ngayong eleksyon. Karamihan dito ay may kinalaman sa mga issues sa automated counting machines, nawawalang pangalan sa listahan ng mga botante at health-related concerns ng mga guro at iba pang election personnel. Iniulat ng Philippine National Police na karamihan sa mga inireport sa kanila ay mga insidente ng vote buying at vote selling. Ayon sa PNP, nasa 28 na insidente nito ang kanilang naitala sa iba't ibang panig ng bansa na kinasangkutan ng nasa 68 individual. 19 ang naaresto. Samantala, kinumpirma ng Philippine National Police na 4 namatay habang 12 sugatan sa eleksyon dulot ng iba't ibang uri ng karahasan. Kabilang sa mga naitalang nasawi ay ang kumakandidato sa pagkakonsehal sa Bayan ng Bayang, Llano del Sur. Siya ang naiulat na nakaligtas sa pag-atake. Kapwa naman inilarawan ng Commission on Elections o COMELEC at ng Philippine National Police na maituturing na mapayapang eleksyon 2025 kung ikukumpara sa mga nagdaang eleksyon. Sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na 34 na lugar lang ang inilagay sa red category o may seryosong banta ng election-related violence. Pinakamababaan niya ito sa nagdaang 3 eleksyon. 2 lugar lang ang napasa ilalim sa COMELEC control dahil nagkaroon ng gulo kumpara sa 4 na lugar noong nagdaang barangay at sangguniang kabataan elections. May 44 na election-related violence sa election 2025 na pinakamababa pa rin kung ikukumpara sa 3 nagdaang eleksyon. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
I-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.